Dėl posėdžio darbo tvarkės, kokių būtų klausimų ir pasiūlymų, Žemės ūkio viceministras.
Dėkui, premjere. Žemės ūkio ministro vardu noriu paprašyti nesvarstyti šiandien 8 klausimo. Tai yra dėl įgaliojimų, dėl tręšiamųjų produktų įstatymo, nors jisai yra ir A dalyje. Bet ir buvo derintas su Žemės ūkio ministerija, bet buvo derinta ankstesnė versija, kai buvo pasidalinta atsakomybės tarp institucijų. Ir kai buvo susitikimas trijų ministrų, tai yra Žemės ūkio, Teisingumo ir Ekonomikos inovacijų ministro, nebuvo paliestas būtent finansavimo klausimas, o jisai yra labai aktualus ir galų galiai iki galo nėra aišku būtent pasidalinimas vis tik tai funkcijų tarp augalininkystės tarnybos ir vartotojų teisų apsaugos tarnybos. Todėl prašome šiandien nesvarstyti šito klausimą.
Galiu dar pasakyti.
Ekonomikos ir inovacijų ministras.
Bet ar, taip, dėkoju ministrė pirmininkė, ar tikrai verta nesvarstyti šito klausimo, nes man atrodo, čia jau vienas dalykas, tai labai ilgai mes jį marinuojam vyriausybei. Antras, tai, na, čia sprendimo būdai yra du, jums įsitraukti tiesiog į derybas, jeigu yra poreikis ten tų papildomų etatų ir tai tikrai pridės labai, labai daug darbo, bet aš kiek žinau iš vartotojų teisų apsaugos tarnybos, kad, na, nėra, kad ten masė žmonių dirbtų su šiuo klausimu, turbūt maksimum vienas žmogus ir tai abejoju, turbūt, kad turintis kelias funkcijas, tai, man atrodo, kad tas klausimas jau buvo aptartas kelis kartus ir jeigu galbūt viceministrė pasvarstykite tiesiog įsitraukti į derybas tą papildomą poreikį, jeigu toksai yra, o klausimą aš siūlyčiau spręsti, nes na, tas trešiamųjų produktų klausimas jis yra toksai gana aštrus ir nuolat sulaukia dėmesio, kodėl vyriausybė jį vilkina, nors visi sprendimai jau yra priimti.
Viceministrė dar.
Tai yra absoliučiai nauja funkcija, kuriai nebuvo numatyta finansavimas ir nutarimo projektai yra numatyta, kad nutarimas įsigalioja iš karto po priėmimo. Šiems metams šitai funkcijai įgyvendinti finansai yra nenumatyti. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, tai ką įgyvendino vartotojų teisų apsaugos tarnyba, tai įgyvendino labai mažą apimtimi. Tai yra būtent trašų, taip vadinamų tuo metu, būtent prekyba mažmeninėje prekyboje. Tik tai. O šiuo atveju žymiai didesnė apimtis tai yra ir tiekimas, ir priežiūra tiekimo, ir būtent naudojimo priežiūra. Tai yra dideli ir pakankamai maštabus darbai.
Gal visgi tada palaukime ministro. Ne ir ministro, grįž ministras tikrai kitam trečiadieniu, jeigu bus kitą trečiadienį.
Bus.
Ir priimkim sprendimą. Bet
dėkui.
Kitas trečiadienis paskutinis taip terminas, kuris sprendimas bus priimtas. Galim pritarti? Na, ministras, tegul dar argumentų sako. Teisingumo ministras.
Tai jeigu toks pasiūlymas pritarė, bet šiaip tai buvo suderintas su mumis projektas, mes šiaip pastabų šitam neturime, mes sutinkame.
Jau, palaukim. Teisės grupės vadovas.
Tik trumpai pastebėsiu, kad pats įstatymas įsigaliojo gegužės pirmą dieną, tai šiek tiek vėluojam su jo įgyvendinimu.
Tai tada priminėjom šiandien sprendimus. Jeigu vėluojam, taip.
Tikrųjų, svarstytas daugelį kartų, pozicijos ministrų buvo prašymas, trys ministrai susitiko, dėl funkcijų atidalinimo principė yra, buvo pasiektas susitarimas, o dėl finansavimo mes suprantam, bet gali būti ir protokolinis pavedimas finansų ministerijai, jeigu reikia dar kuriai ministerijai, ir bus spręstas, bet nestabdykim procesų.
Jeigu galioja, jeigu kės pirmą dieną, einam į priekį, nėra čia, tada net diskusijų negali būti su įvairiausiais vėlavimais. O dėl perskristimo tada su finansų ministerija, mes nuspręsime, kaip ten ką sudėlios. Protokolinių sprendimų tada. Net nereikia. Tai paliekam šitą klausimą, nes jau yra gegužė šiandien 15. Įstatymas galioja nuo, ir turėjo galioti nuo pirmos dienos. Daugiau pasiūlymų dėl darbo atvarkės, finansų ministras.
Gerbimų kolegos, siūlau įtraukti papildomų klausimų vyriausybės nutarimo dėl įgaliojimų Lietuvos Respublikos vyriausybės 2012 m. birželio 13 dienos nutarimo numeris 698 dėl įgaliojimų suteikimo atstovauti Lietuvos Respublikos vyriausybei užsienio ginčių sprendimo institucijose pakeitimo projekto. Klausimas susijęs su būsima byla arbitražo teisme dėl AB Snoras, tai klausimas dėl įgaliojimų suteikimo finansų ministerijai atstovauti.
Galime įtraukti? Įtraukta bendru sutarimu, daugiau pasiūlymų nėra. Ir buvo tvarkės pirmas klausimas dėl vyriausybės 2015 metų vasario 11 dienos nutarimo numeris 128 dėl pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skirimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo ir su tuo susijusiu dar keletos vyriausybės nutarimų pakeitimų. Ar galim pritarti? Pritarta bendru sutarimu. Antrasis dėl vyriausybės 2005 metų birželio 23 dienos nutarimo numeris 690 dėl gydytojų medicinos praktikos licencijų registro reorganizavimo sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų praktikos licencijų registrą ir sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų praktikos licencijų registro nuostatų patvirtinimo pakeitimo. Galim pritarti? Pritarta. Trečiasis dėl Dariaus Pranckevičiaus atšaukimo Lietuvos Respublikos nepaprastojo ir įgalioto ambasadoriaus Kanadoje pareigų. Pritarta. Ketvirtasis dėl tarptautinių karinių pratybų liepsnojantis kalavijas 2019. Galim pritarti? Pritarta. Penktasis dėl valstybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialio turto perdavimo patikėjimo teise. Taip pat pritarta. Šeštasis dėl sveikatos draudimo įstatymo šešto straipsnio pakeitimo įstatymo projekto. Galim pritarti? Pritarta. Septintasis dėl Seimo nario Valerijaus Simuliko. Praeitų metų vasario 5 dienos pasiūlymo Seimo nario Povilo Urbšio, kovo 28 dienos pasiūlymo Seimo narių Ačienės, Norkienės, Burokienės, balandžio 5 dienos pasiūlymo ir kitų Seimo narių siūlymų dėl Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 10 straipsnio 7 dalies papildymo įstatymo projektų. Galim pritarti? Pritarta. Aštuntasis dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant trešiamųjų produktų įstatymą. Ekonomikos ir inovacijų ministras.
Technika pavydė. Užkrito. Taip, toj pat. Užkrito. Užstrigo tiksliau. Technika. Vieną sekundę. Kas darosi? Taip, atdalis, bet atdalyje taip pat. Viskas gerai. Taip. Tai viskas gerai, jau yra. Tai nutarimo projektas parengtas siekiant valstybiniai augalininkystės tarnybai prie žemės ūkio ministerijos suteikti įgaliojimus, atlikti Lietuvos Respublikos trešimųjų produktų įstatymę įgaliotai institucijai nustatytos funkcijas ir veiksmus. Šiuo metu galiojančiais teisės aktais nėra paskirta institucija atsakinga už trešimųjų produktų atitikties Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro nustatytiems reikalavimams atitikimą, trešimųjų produktų rinkos priežiūrą, įstatymo pažeidimų nagrinėjimą ir sankcijų skirimą. Nutarimo projektu siūloma tarnybai suteikti įgaliojimus atlikti įstatymę Lietuvos Respublikos vyriausybei institucijai įgaliotas funkcijas atlikti. Priėmus nutarimo projektą ir suteikus tarnybai įgaliojimus atlikti įstatymą nustatytas funkcijas bus sudarytos sąlygos vienai specializuotai institucijai sistemiškai prižiūrėti Lietuvos Respublikos rinkai teikiamus, tiekiamus trešiamuosius produktus ir atlikti kitus su šių produktų priežiūro įstatymę numatytus veiksmus. Klausimas yra suderintas neformaliame ministrų pasitarime. Ką ir minėjo Žemės ūkio viceministras, tai vienintelis dalykas, kuris nėra numatytas ir tai yra dabar jau, kaip suprantu, išsakyta pastaba Žemės ūkio ministerijos dėl tos papildomos funkcijos finansavimo. Vis dėlto mano siūlymas būtų spręsti šį klausimą įtraukiant Žemės ūkio ministerijai į strateginį veiklos planą 2022 metų šį poreikį ir teikti dabar kaip tik į dėrybas dėl kitų metų biudžeto.
Viceministras.
Tai aš suprantu, ir šitas pasiūlymas tinka, ir mes jį tikrai atliksime ir darysime derybų metu, bet turėkime omeny, kad nutarimas įsigalioja dabar. Tai yra dar 7 mėnesiai, kada tą funkciją reikės įgyvendinti pagal vyriausybės nutarimą. Mūsų paskaičiavimais metams šitos funkcijos įgyvendinimas kainuoja apie 400 tūkstančių eurų, neskaitant lėšų, kurios bus galbūt tikėtinai bus reikalingos būtent šitų trešiamųjų produktų, jeigu jie yra netitinka reikalavimų sunaikinimui, nes įstatymė irgi tokia prievolė augalininkystės, tiksliau nutarime augalininkystės tarnybai tokia prievolė bus numatyta.
Ar galim pritarti ekonomikos ir inovacijų ministro siūlymui? Bendru sutarimu pritarta. 9. Dėl vyriausybės 2017 m. rugpjūčio 30 dienos sutarimo numeris 710 dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės atstovų delegavimo privalomo sveikatos draudimo tarybą pakeitimo. Galim pritarti? Pritarta. 10. Dėl nekilnojamo turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį viešai įstaigai Zarasų profesiniai mokyklai ir valstybės turto investavimo bei savininko kapitalo didinimo. Ar galime pritarti? Pritarta. 11. Dėl nekilnojamo turto Vilniuje linkmenų 28 nurašymo. Galim pritarti? Pritarta. Dėl vyriausybės 2015 m. rugsėjo 21 dienos sutarimo numeris 1007 dėl komisijos užsieniečių, kuriems reikia prieglobščio perkelimo Lietuvos Respublikos teritoriją ir užsieniečių integracijos įgyvendinimo klausimams koordinuoti sudarimo pakeitimo. Ar galim pritarti? Pritarta. 13. Dėl kilnojamo turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį viešą įstaigą Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centrui ir valstybės turto investavimo bei savininko kapitalo didinimo. Galim pritarti? Pritarta. 14. Lietuvos Respublikos nepaprastojo ir įgaliotų ambasadoriaus Japonijoje, Naujai Zelandijai, Malaizijai, Singapūro Respublikai, Australijos sandraugai, Indonezijos Respublikai, Filipinų Respublikai, Gedimino Varvuolio skyrimo Lietuvos Respublikos nepaprastojo ir įgaliotų ambasadoriumi Pietryčių Azijos valstybių asociacijai. Galim pritarti? Pritarta. 15. Lietuvos Respublikos valstybės institucijų ir įstaigų veiklos ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje. Galim pritarti? Pritarta. 16. Dėl naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymo 2, 4, 7, 9, 21, 22 straipsnių priedo pakeitimo įstatymų projektų. Galim pritarti? Pritarta. Ir 17. Dėl 2018 m. gegužės 30 dienos Europos parlamento ir tarybos reglamento dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų, bet tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo ir rinkos priežiūros, kurio iš dalies keičiami reglamentai ir taip toliau gyvendinimo susisiekimo ministras.
Ačiū, premjere. Pats pavadinimas turbūt ilgesnis už pristatymą, bet ką darysi? Jis apima 3 Europos Sąjungos naujus reglamentus, 2 iš jų yra įsigalioja. 1.6.2.8 ir 2.0.13. Vienas dėl nekeliais judančių mechanizmų tipo patvirtinimo ir kitas dėl dviračių ir triračių transporto priemonių ir keturračių patvirtinimo ir rinkos priežiūros. Ir greitai įsigalios nuo 20 metų rugsėjo mėnesį dėl motorinių transporto priemonių patvirtinimo ir rinkos priežiūros. Šitas paskutinis yra susijęs su Dieselgate'o skandalu. Ir mūsų įstaigos LTSA turės atlikti patikrinimus, kurie tikrai apima daug darbo, kaip viso variklio išrinkimą, patikrinimą, techninių parametrų, taršos ir taip toliau. Ir tam reikia paskirti atsakingas institucijas ir numatyti jiems biudžetą. Tai mes siūlome paskirti instituciją LTSA, Transporto saugos administraciją, atsakingą už šios reglamentus ir taip pat numatyti ir sankcijas už pažeidimus numatytus šiuose reglamentuose. Tiesiog Europos Sąjunga ir technologijos naujos atsiranda ir griežtesni reikalavimai tam technologijom. atsiranda papildomų funkcijų. Klausimas buvo suderintas su visais praktiškai be išimčių. Finansų ministerija atkreipė dėmesį, kad klausimai dėl papildomų asignavimų skirimo turėtų būti apsvarstyti biudžeto dėrybose, nes finansavimui reikės apie 200 tūkstančių eurų kasmet. Reikės 4 papildomų pareigybių ir taip pat tiem privalomiem transporto priemonių bandymam irgi kasmet po 100 tūkstančių reikės. Tai bendrai numatom 200, visi kiti kaip ir suderino be pastabų. Taip kad siūlyčiau pritarti ir paliekant tą klausimą dėl finansavimo, bet be finansavimo tų darbų nebus galima atlikti.
Gerbiamas premjerė ir ministrai, buvo tarp instituciniam klausimas svarstytas, iš tikrųjų pritarta, kad derybų metu dėl papildomų finansavimo kalbėtis, tačiau dėl 4 pareigybių, kur numatyta, taipogi buvo sutarta, kad būtent konsolidavimo procese iš valdymo srities, nesteigiant, neieškant kažkokių papildomų dar 4 pareigybių, tik tiek. Bet tai buvo sutarimas pasiektas.
Komanda. Gerai, kai yra užnugaris tvirtas. Galim pritarti? Ačiū, pritarta. 18. Dėl įgaliojimo teikti universalią pašto paslaugą, taip pat susisiekimo ministras.
Gerbiamas premjerai, gerbiami kolegos, tai yra pakankamai svarbus klausimas. Mes teikiam nutarimą. Įvertinus tai, kad Lietuvos pašto įpareigojimas teikti universalią pašto paslaugą baigėsi šių metų pabaigoje, o pagal ES ir tarptautinės teisės aktų reikalavimus valstybė turi užtikrinti universaliosios pašto paslaugos teikimą šalyje. Pagal galiojantį pašto įstatymą paskirtasis, taip vadinamas UPP, universalios pašto paslaugos teikėjas, privalo pristatyti ir periodinius leidinius kaimo gyvenamose vietovėse. Nutarimo projekto tikslas įpareigoti Lietuvos paštą teikti universalią pašto paslaugą visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje naujam laikotarpiui. Tai yra nuo 20 metų sausio 1 dienos iki 26 metų gruodžio 31 dienos. Tiesioginio finansavimo tam nereikės, biudžete lėšas yra numatytos ir susiekimo ministerija kasmet yra numatomi valstybės biudžeto asignavimai skirti UPP nuostoliam ir periodinių leidinių pristatymo kaino kaimo gyvenamųjų vietovių prenumeratorių nuostoliam kompensuoti. 19 metais buvo visa numatyta 9,9 milijonai eurų. Pats projektas be pastabų suderintas su didžioji ratu, turim tik tai diskusija su konkurencijos taryba. Konkurencijos taryba siūlo, kad tiekėjas turi būti atrenkamas konkurencingesniu būdu, nors susisiekimo ministerijos nuomonė, taip kaip ir visais laikais, buvo pakankamai aiškiai ir skaidri procedūra, kurioje galėjo visi išreikšti norą dalyvauti šios paslaugos teigime. Dar ką svarbu žinoti, kad mes sutinkam su kai kuriom pastabom konkurencijos tarybos, kad procedūrą galbūt ir galima būtų tobulinti, bet tikrai ne šitam laikotarpiu, o sekančiam jau laikotarpiu, dėl to, kad paštai pakankamai svarbus šis sprendimas. UPP pajamos paštai sudaro 38% Lietuvos pašto visų pajamų, todėl turi esminį poveikį ir nuo to susiję ir visi atnaujinimo darbai, visos strateginės investicijos, kurios numatytos už 41,6 milijonų eurų. Dar gal svarbi informacija, sakyčiau, tai pavyzdžiui, Lietuvoje veikia ir užsienio šalių konkuruojantis paštai, tokie kaip DPD Lietuva, tai yra Prancūzijos paštas, UAB Omniva Estijos paštas, UAB Telo Logistik Suomijos paštas, DHL Vokietijos paštas, kurie yra savo šalyse irgi įpareigoti tiekėjai praktiškai visose Europos valstybėse. Istoriniai nacionaliniai operatoriai yra vieninteliai, kurie įpareigoti teikti UPP paslaugą. Tai tikrai nepritarčiau tam variantui, kad mes turėtume dirbtinai ieškoti būdo, kad Lietuva kažko išsiskirtų iš kitų valstybių Europos Sąjungų. Jo labiau, kad ir skuba pakankamai didelė, nes paštas yra numatęs eilę investicijų, kurias mes privalom padaryti, kad prisivyti ir technologiškai kitus paštus. Jeigu bus kokių klausimų, su malonumu atsakys, yra ir komanda, kuri galėtų atsakyti.
Mes jau matėm sėkmingą, kabutėse, konkurencingą aplinką su pensijų išnešiojimu, kai didžioji dalis šalies pensininkų liko be pensijų. Tai valstybė savo įmonių pagalba turi užtikrinti socialinių paslaugų teikimą ir aš siūlau pritarti ministro teiktam pasiūlymui. Dar kažką norėtų pasakyti, prašau prisistatykite.
Jolanta Vanauskinė, konkurencijos tarybos narė. Tai tiesiog gal keletą tų esminių momentų iš mūsų pastabų, į kurias buvo neatsižvelgta. Tai iš derinimo lentelės pažymos kaip ir supratau, kad diskusijos dėl to, kad turėtų būti organizuota konkurencinga procedūra nėra, nes apie tai kalba ir projekto rengėjai. Čia dabar turbūt jos ir nebepradėsim, nors matyti yra ir kitokių nuomonių, bet tiesiog keli elementai tada, kodėl mes sakėme, kad realiai ta konkurencinga procedūra iš tikrųjų nebuvo užtikrinta. Nes vienas dalykas, tai turbūt kalbam apie atvejį, kai neįtiekėjai kviečiami, nei skatinami dalyvauti atrankoj ir nėra jokio būdo numatyta, jokių kriterijų, kas būtų tuo atveju, jeigu iš tikrųjų paraiškas pateiktų bent keli norintys. Tai tokio mechanizmo jokio nėra, kas iš tikrųjų rodo, kad nekalbama apie realios konkurencijos užtikrinimo, matyta apie esančios vienos paraiškos tik tai patvirtinimą. Na ir turbūt Lietuvos paštui niekas netrukdytų dalyvauti tokioje atrankoje su visais, su visa patirtimi ir turimais pajėgumais, jeigu jinai būtų realiai organizuojama. Tai tiesiog mūsų tie pastebėjimai ir būtent su to ir susiję buvo.
Ačiū labai iš pastebėjimus. Dar kartą noriu priminti labai konkurencingą kovą dėl pensijų išnešiojimo, kada buvo pasiūlyta visiškai žemesnė kaina, tiesiog pagal kurią net neįmanoma tą padaryti ir sulaukim rezultato, kada šalies seniorai negavo pensijų, tai reikėjo vėl daryti skubotus sprendimus. Lietuvos paštas yra Lietuvos valstybės įmonė, kurios tikslas ne tik tai pelno uždirbimas, bet ir atlikti tam tikrą labai svarbią valstybę reikalingą socialinę funkciją. Ir aš kviečiu pritarti susiekimo ministro siūlymui ir laikyti šitos vyriausybės pozicijos visuose klausimuose, kas susiję su valstybės įmonių paskirtimi. Ar galime pritarti bendrų sutarimų? Ačiū, pritarta. 19. Dėl aviacijos įstatymo 41 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto. Finansų ministras.
Pirmininkų kolegos, finansų ministerija atsižvelgusi į Seimo valdybos sprendimą teikia svarstyti išvados projektą dėl Seime registruoto aviacijos įstatymo 41 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto. Siūloma įstatymo projektui, kuriame aviacijos sporto asociacijoms numatoma galimybė panaudos pagrindais naudotis valstybės arba savivaldybės turtu, tai yra aerodromais ir jų infrastruktūra. Siūloma nepritarti dėl šių priežasčių. Asociacijoms, kurių pagrindinė veikla tenkinti žmonių fizinio aktyvumo poreikius per kūno kultūros ir sporto veiklos skatinimą, pereinamuoju laikotarpiu valstybinio turto panauda numatyta Seime šiuo metu svarstomo valstybės ir savivaldybių turto valdymo naudojimo ir disponavimo jų įstatymo pakeitimo projekte. Todėl šiame 41 straipsnio pakeitimo projekte tie pakeitimai yra tiesiog pertekliniai. Ir šitas siūlymas prieštarauja vyriausybė, tiek vyriausybės programai, tiek valstybės kontrolės, konkurencijos tarybos, specialiųjų tyrimų tarnybos išvadoms, kuriuose yra aiškiai pabrėžiama, jog būtina apriboti atskiruose įstatymuose įteisintas valstybinio turto panaudojimo išimtinės galimybės. Kitaip tariant, kad būtų reglamentavimas aiškus ir skaidrus, ir tas būtų įtvirtinta viename įstatyme. ir tai prisidėtų prie skaidraus ir efektyvaus valstybės turto valdymo. Vyriausybės išvadų projektas buvo suderintas su Teisingumo ir Susisiekimo ministerijomis, Švietimo mokslo ir sporto ministerija nepateikė pastabų, Vyriausybės kanceliarijos teisės grupė pateikė redakcinę pastabą, tai ją atsižvelgsime. Kviečiu pritarti.
Klausimas prašyti, o ką siūlote? Palikti tuos visus aerodromus, aeroklubus, merdyti toliau? Numatyta jau yra? Gerai. Gerai. Ačiū už paaiškinimą. Ar galim pritarti? Ačiū, pritarta. 20 dėl kūno kultūros ir sporto departamento prie vyriausybės likvidavimo ir vyriausybės 2018 metų gruodžio 12 dienos sutarimo 1298 dėl valstybės tarnautojų ir darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis pareigybių poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų pareigybių skaičiaus sąrašo patvirtinimo pakeitimo švietimo ir mokslo ministrė.
Labdiena. Teikimas vyriausybės nutarimo projektas. Ministras pirmininkas ir paminėjo. Buvo siūlymas yra departamentą likviduoti šiuo metu sausio spalio pirmai dienai. Buvo pateiktos pastabos, kodėl pasirinktas likvidavimas, o ne reorganizavimas. Tai iš tiesų tai yra, galima sakyti, ministerijos politinis toks sprendimas. Pačioj struktūroj sporto valdyme, sporto įstatyme yra numatytos funkcijos švietimo mokslo ir sporto ministerijai. Ministerija planuoja kai kurias funkcijas perduoti šiuo metu veikiančiai biudžetiniai įstaigai Lietuvos olimpinis sporto centras. Taip pat buvo siūlymų skirti likvidatorių, o ne sudarinėti likvidacinę komisiją. Tai iš esmės vėlgi manom, kad praktika galima ir vienokia, ir kitokia, ir ministerija pasirinko būtent likvidavimo komisijos sudarymą. Manom, kad tai paskatins ir likusius darbuotojus aktyviau dirbti dar ir iš tiesų bus suderinti visi procesai.
Kas norėtų pasakyti, vidaus reikalų ministras?
Pastabas. Vidaus reikalų ministerija nuosekliai laikėsi pozicijos, kad galbūt būtų kitokie sprendimai priimti, bet suprantam, kad dabar jau didelis įdirbis padaryta, tik tai norim kreipti dėmesį, kad kurios funkcijos pereina į ministeriją kaip įgyvendinančios, o ne politikos formavimo. Tai mes laikėmės tos pozicijos, kad galbūt reikėtų ieškoti sprendimo. Bet šiam projektui mes pritarsime, bet galbūt ateityje vis tiek reikėtų galvoti, kaip gyvendinosias funkcijas perduoti kitom įstaigom, kad ministerijoje liktų tik tai funkcija politikos formavimo. Tai pritarėme, bet su pastebėjimu.
Čia perinamajam laikotarpiui, nes spalio pirmai dienai ir tos vykdomosios funkcijos yra numatytos perduoti biudžetinį įstaigą.
Ačiū, galim pritarti bendru sutarimu. Pritarta, dėkoju. 21. Dėl vyriausybės 2018 metų vasario 7 dienos nutarimo numeris 139 dėl socialinių ir ekonominių partnerių pasiūlytų atstovų skirimo į regionų plėtros tarybas ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo vidaus reikalų ministras.
Ačiū, premjerė, gerbiami kolegos. Tai nutarimo projekto tikslas, nutarimo projekte, projektas tikslinimas partnerių ir atstovų į regionės plėtros tarybos atrankos procesas. Keletą punktų norėčiau paminėti. Tai plečiamas informacijos šaltinių kiekis, informaciniai pranešimai, kvietimai kviečiantys socialinius ir ekonominius partnerius siūlyti savo atstovus į regionų plėtros tarybas bus ne tik skelbimas vidaus reikalų ministerijos svetainėse, bet ir savivaldybių, taip pat regioninėje spaudoje. Taip pat keičiami kriterijai partneriams, vietoj buvusių 4 kriterijų numatytas vienas motyvacinis kriterijus, nustatomi reikalavimai partnerių siūlymiams atstovams, tam tikri, kad reputacija būtų gebėjimai, tiesioginė sąsajo su regionė teritorija, ar daug dar kitų yra. Taip pat vyriausybės posėdžio protokolo projektas yra teikiamas, kurio yra pavedama vidaus reikalų ministerijai, rengiant Lietuvos Respublikos regionės plėtros įstatymo pakeitimo projektą, patikslinti sąvoką socialiniai ekonominiai partneriai, nustatyti socialinių ekonominių partnerių delegavimą į regionės plėtros tarybos taikomus kriterijus ir taip toliau. Įderinta labai gausiai su ministerijomis, su asociacijomis verslo, konfederacija, su visais sutarta, buvo finansų ministerijos pastabas, bet irgi atsižvelgta ir sutarta, teisės grupės pastabos suderintos darbo tvarka. Taigi siūlyčiau pritarti vyriausybės nutarimo projektui.
Norinčių paklausti, pasakyti, nėra, galim pritarti, ačiū pritarta. 22 dėl vyriausybės 2007 metų gruodžio 19 dienos nutarimo numeris 1414 dėl pretendentų į laisvas pareigas ir pareigybas tarptautinėse Europos Sąjungos institucijose ar užsienio valstybių institucijose ir pretendentų į delegavimo rezervą atrankos taisyklių patvirtinimo pakeitimo užsienio reikalų ministras.
Taip, ačiū premjerė. Tai šis projektas, jūsų paminėtas, parengtas įgyvendinant balandžio pirmą įsigalėjusį asmenų delegavimo tarptautinės ir Europos Sąjungos institucijas įstatymo naują redakciją. Keičiama informacijos pateikimo ir atrankos organizavimo ir vykdymo tvarka. Projekte nebelieka nustatytos formos pretendentų anketos ir kiti būdai, pakeičia ministro patvirtintos formos. Taip pat papildyta asmens duomenų tvarkymo tikslais, jau čia atsižvelgiant į 16 metų Europos parlamento ir tarybos reglamento nuostatas, patikslintos sąvokos, atlikti redakcinio pobūdžio pataisimai, projektas suderintas su institucijomis, pritarta buvo tarp instituciniam pasitarime, kanceliarijos teisės grupė taip pat buvo pateikus pastabas, į kurias atsižvelgta. Prašau pritarti.
Galim pritarti. Ačiū užsienio reikalų ministrui, pritarta. 23 dėl valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 2-29 straipsnių pakeitimo ir valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 1-2-5-6-43 straipsnių pakeitimo ir papildymo dar 2 straipsniais. Susitikimo ministras.
Gerbiamas premjerė, gerbiami kolegos. Šiuo įstatymo tikslas, pakeitimas turi du tikslus. Buvo nesenai priimtas įstatymas dėl neatlygintino duomenų teikimo ir praktikoje tam įstatymui veikiant paaiškėjo keli dalykai, kuriuos reikėtų pataisyti. Taip žmogiška kalba kalbant, reikėtų padaryti pataisymą, kad registrų centras jam paskirtą biudžeto asignavimą galėtų gauti metų bėgėje, nes sąnaudas patiria metų bėgėje, ne tik po metų, kai jau gali būti vėl padengti tos kaštus. Tai vienas pataisimas. Ir antras pataisimas – patikslinti, kas gali tuos nemokamai gauti, nes tikslas yra, kad savivaldybės ir valstybės įstaigos organizacijos gautų, bet taip pat atsirado daug norinčių, kaip ir pasinaudoti šito nemokamam registro centro paslaugom, pavyzdžiui, savivaldybių uždarosios akcinės bendrovės ar akcinės bendrovės. Irgi bando to naudoti, nors tai yra komercinės organizacijos, kuriam turi būti teikiamos paslaugos komerciniais paslaugai pagrindais. Taip kad tiesiog įvesti aiškumą, kas intencija ir buvo, kad tai tik valstybės ir savivaldybės įstaigos gautų tas lėšas, tas paslaugas, tai tiksliau apibrėžti, kad negalėtų pasinaudoti tie, kam nepriklauso tos paslaugos. Tai va tokie du pagrindiniai pataisimai. Tai siūlyčiau pritarti.
Aš turiu klausimą. Ir dabar, kaip matome, mano ir vyriausybės noras reglamentuoti nemokamą duomenų teikimą ir svarbiausia, kad duomenų auditavimą, kas kokiais tikslais duomenis rinko, pasirodo, kad buvo sulaukta tokios audringos reakcijos dėl galimai padarytų korupcinių veikų. Ir aš norėčiau paklausti, ar šitas mechanizmas, kur mes dabar kalbam apie kitų valstybės ir savivaldybių įmonių duomenų nemokamą teikimą, ar garantuoja šiandien, kad tarnautojas, galimai nesąžiningas, pasinaudojęs registrų duomenimis, jos panaudos valstybės ir savivaldybės reikmėm, ar kažkam tai kitam, ir pagrindinis dalykas, ar tas prisijungimas prie registrų centro bus identifikuotas, autorizuotas ir galimai archyvuotas, kad būtų galima atsekti tokius duomenis. Gal ministrui padės komandą atsakyti, jeigu
Jo, aš gal įžangą padarysiu. Čia daugiau yra, kad pačias paslaugas nemokamai atlikti. Buvo tokių bandymų, bet registrų centras to nedarė. Tiesiog dabar norim patikslinti šiame įstatyme. Čia ne visai su tuo susiję, su tuo dalyku. O dėl pačių duomenų saugumo ir užtikrimo, tai nežinau, ar gal vadovas galėtų atsakyti.
Saulius Urbanavičius, registro centras. Na, iš tikrųjų, šitie pakeitimai daromi, turbūt, kaip jau buvo ministras minėjo, tai apibrėžti aišku subjektų ratą, kas turėtų gauti, ir principus, kokiais vadovaujantis yra teikiami neatlygintinai nuomenys, ir dėl finansavimo, tai yra šių metų finansavimo, kur, kaip žinia, biudžete yra numatyti pinigai, juos tiesiog pakeitų šitą įstatymą, šitą nuostatą, mes galėtume gauti šiemet, išvengtume biudžeto peržiūrėjimo ir, ko gero, paskolos ėmimo iš banko, kad apskritai įmonė išgyventi. O dėl duomenų apsaugos ir saugumo, taip, yra registrų centras duomenis teikia sutarčių pagrindų ir be abejo kiekvieną veiksmą gali atsekti. Tiesiog, ko gero, klausimas būtų ir jūsų pateiktas klausimas būtų jau sutartiniais įsipareigojimais, tai yra kitom šalim užtikrinti duomenų saugumą, duomenų apsaugą, laikytis sutartinių įsipareigojimų, neperduoti duomenų trečiosiom šalim ir panašiai. Tai kiekviena organizacija įstaiga gaunanti pagal sutartis iš registrų centro ar atlygintinai, ar neatlygintinai, vis tiek turėtų pasirūpinti duomenų apsaugą jau savo viduje.
Bet pas jūs yra galimybė, dabar perdavau, sakykime, duomenis, kad ir neatlygintinai, matyti, kas tuos duomenis gavo konkrečiai, kad būtų galima identifikuoti ir autorizuoti.
Žinoma, kad taip.
Ačiū. Finansų ministras.
Ja, čia aš tiesiog papildant atsakymą norėjau atkreipdėmėsi, kad kadangi vyko nemažai pasikeitimų duomenų apsaugoje ir mandatas deleguotas tom funkcijom įgyvendinti, ką jau su tais duomenimis po to šalis gavusi daro, tai jau nebe registrų centro atsakomybė, bet ar tinkamai yra procesai sudėlioti, kad identifikuoti tokius atvejus ir kelti bylas, jeigu šito reikia, tai turėtume turbūt paklausti ir valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos.
Teisingumo ministras.
Gerbiamas premjerė, atsakant jūsų klausimą, tai kadangi mes esam didžiosios daugumos registrų valdytojai, tai mes tikrai imsimės ir šita situacija yra tokia netoleruotina ir taip negali būti, kad duomenys, kurie naudojami neatlyginimai, paskui yra nutekinami ir naudojami visiškai kitiems tikslams, nebuvo prašomi. Tai ne tik duomenų inspekcija, bet, sakau, mes ar kaip valdytojai atliksim visą analizę ir matyt, koreguosime teisės aktus.
Ačiū, galim pritarti, sakymo ministro. Teikiamam projektui. Ačiū. Pritarta. 24. Dėl 2019 metų kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų rezervo valstybės reikmėms susijusiems su keliais finansuoti paskirstymo. Taip pat susisiekimo ministras.
Gerbiamas premjerai, gerbiami kolegos, kaip ir kiekvienais metais patvirtinus visą KPP samatą, vėliau yra paskirstomas ir taip vadinamas rezervas, kuris sudaro netokią didelę dalį palyginus KPP rezervų, 19,9 praktiškai 20 milijonų eurų šiais metais. Šiais metais rezervas skirstom pagal šiek tiek patobulintą metodiką. Pirmą kartą istorijoje mes įvedam darbo vietas kūrenčių įstaigų organizacijų kelių statybą. Tai yra, jeigu savivaldybės teritorijoje yra kūrimos darbo vietos ir tas kelias yra savivaldybės, valstybė skiria rezervo lėšas, ko anksčiau nedarydavo, tam, kad skatinti naujų verslų kūrimą. Šią sritį kūruoja ekonomikos ir inovacijų ministerija. Taip pat pirmą kartą istorijoje irgi yra skiriama nemažai lėšų, šiais metais gavosi 3,8 milijonų eurų sodininkų, mėgėjų sodininkų teritorijose valdybėse kelių remontui. Taip, kad tas šiek tiek užėmė laiko, nes ir savivaldybėm tai buvo pirmas bandymas pateikinėti tuos objektus, bet galiausiai tą darbą padarėme. Tai apibendrinus dabar, šį rezervą siūloma paskirstyti pradžiai taip, kelių objektam, kurie buvo dėl stichinių nelaimės sugadinti, 339 tūkstančiai eurų. Tada apie 17 objektų, kurie kas sudarytų apie 12,7 milijono objektam miestuose, pagrinde tie, kurie vienai per kitai paveikti Via Baltikos ar Rail Baltikos statybos, nes dažnai šios magistralės, geležinkelio ar kelių magistralės kerta miestų gatves, jas perskiria į kelias dalis ir jų sujungimui reikia skirti lėšas, kad tie miestai, tie miesteliai galėtų toliau funkcionuoti. Toliau, kaip minėtas, į darbo vietas kuriančius objektus 2,8 milijono ir taip pat sodininkų bendrijam 3,8 milijono. Čia gal vertėtų pasakyti, kad ne visos savivaldybės šiais metais pabandė kreiptis, galbūt dėl to, kad tai yra pirmą kartą daroma, tą analizę mes pateiksime atskirai, kurie kreipiasi, kurie ne, kurios reikėtų paskatinti, nes vis dėlto sodininkų problemos iki šios kadencijos vyriausybės taip ir nebuvo sprendžiamos, bandom padaryti tą pirmą kartą. Kadangi buvo labai sudėtingas pats projektų atrinkimas, jau pateikus patį dokumentą tiek iš ministerijų, kanceliarijų, savivaldybių buvo gauti ir kiti racionalūs pasiūlymai bendroje sumoje už 2,7 milijonus eurų. Dėl kelių tai jos irgi pridedame prie šito sąrašo. Ir pačiame sąraše mažinant Utenos kelio dalį, nes visas likutis nepanaudotas rezervo, šiais metais norėtume skirti Utenos kelio statybai. Tai čia yra eilė vietinių kelių projektavimui, 3 Panevėžio rajone, kitose rajonuose dar po vieną projektą. Biržų rajone Aušros stoties Žemoji gatvė, Šiauliai Bačiūnų gatvė, Plungės rajone Truikių Prusalių valstybinių jungimo su valstybiniu magistraliniu keliu Šiauliai Palanga kapitališkai remontuoti, Perlojai Perlios gatvėj, Tytuvėnų miesto Šilvos gatvės, Alytaus miesto gatvėj po viadukų tvarkyti. Viso tai būtų dar papildomai apie 2,7 milijonų eurų ir tada jau likutis milijonas 800 eurų yra skiriama Vilnius Utena kelio ruožų nuo 16 iki 21 kilometro remontuoti. Taip kad galima apibendrinti, kad pirmas tas bandymas tiek su darbo vieto kuriančių teritorijų pajungimu tiek su sodo bendrijomis, galima sakyti, pavyko. Nors ne visi dar kreipėsi, bet manau, kad išjudintas po šių metų, mes jau išanalizavę, kaip suveikė šitos statybos, galėsime tiksliau pasakyti dar tos skaudulius valstybės ir toliau tvarkyti. Taip kad siūlyčiau pritarti.
Ar jau norinčiau paklausti, pasakyti? Teisės grupės vadovas.
Teisės grupė turėjo pasiūlymą sąrašiai vardinti konkrečius vietinės reikšmės kelius, nes gatvės, sodininkų bendrijos ir taip toliau visi įvardinti, bet nuo 2.6 punkto iki 2.11 punkto yra tik tai paminėtas rajonas ir bendra frazė vietinės reikšmės keliai. Bet visiems ministerija žino, kokie tie keliai, jeigu nėra tūkstančių.
Pritariam. Ačiū ir tu pastabai.
Tikrai galim pritarti su kitą pastabą. Kansleris dar nori pasakyti.
Ministrė, kai jūs tikslinot Radviliškio rajoną gal praleidot, bet matyt, numato taip, kaip buvo. Numatoma, taip yra?
Taip, tai aš tik tais, jeigu galima, Vitalijus Andrejevas, automobilių kelių direkcija, sveiki. Trumpas patikslinimas, ten, kur nėra tikslus nurodyti, ten tik yra sumos, ten yra pagal ankstesnį 2014 metų vyriausybės nutarimą mažumų rajonams skirti, ten 5 rajonai. Tai ten yra tiesiog rajonai papildomai skiriama lėšos. Taip, 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 taip. Tai ten ir negalime patikslinti konkrečių objektų įrašyti ties tom sumom.
Aš dar gal papildysiu, vienas svarbus objektas yra su aplinkelis, irgi buvo planuota jį projektuoti, bet dabar mes padarėm iki 35 metų KPP programos panaudojimo sąmatą ir priklausomai nuo to, kiek lėšų bus skiriama KPP ateinantiems metams, norėtume tiksliau nustatyti metus, kada tą aplinkelį realiai mes galim statyti, tam, kad neskirt projektavimo pinigų, jeigu, pavyzdžiui, 30 tik metais statysim, bet jeigu sugebėsim su tą programą anksčiau statyti aplinkelius, tai tada ir projektavimą paleisim. Bet kokiu atveju 20 metais dar nerealu jį pradėti statyti, nes nori švaistyti pinigų tam, bet tikrai atkreipiam, buvo tas prašymas, kad tai pakankamai svarbus objektas.
Ačiū, dar tik tai patikslinu dėl tų neįvardintų kelių, tai yra Pietryčių Lietuvos vadinamai skatinimo programai, kuri buvo numatyta papildoma vietinės reikšmės keliams. Viskas.
Visiems mažumų rajonams, visiems, kur gyvena tautinės mažumas,
ta, visi gauna papildomą. Vadinama programa.
Ta.
Viskas tvarkoja, tada siūlo pritarti susitikimo ministro teikiamam nutarimo projektui. Ar galim pritarti? Bendru sutarimu. Pritarta. 25-asis dėl vyriausybės 2002 metų spalio 21 dienos nutarimo numeris 1651 dėl Klaipėdos, Telšių, Utenos ir Vilniaus apskričių miškų priskyrimo miškų grupėms pakeitimo aplinkos ministras.
Ačiū premjerė, gerbiami kolegos. Tai nutarimo projekte numatyta pripažinti netekusiais galios nurodytų nutarimų patvirtintus Klaipėdos, Kretingos, Skuodo, Šilutės rajonų, Klaipėdos, Palangos miestų ir Neringos savivaldybių miškų priskirimo miškų grupėms sąrašus. Nutarimo projektas parengtas vadovaujantis 2015 metų birželio 23 dienos priimto miškų įstatymo pakeitimo projektu, kuriame numatyta, kad miškus miškų grupėms priskiria aplinkos ministerija vadovaudamas vyriausybės nustatyta tvarka ir normatyvais. Ir aplinkos ministro įsakymo projektas, kuriame numatyta patvirtinti Klaipėdos apskrities miškų priskirimo miškų grupėms planus yra parengtas. Ir nutarimo projekto numatyta, kad nutarimas įsigalios nuo gegužės 15 dienos, tai siūlome koreguoti ir patikslinti, kad nuo 19 metų birželio 1 dienos įsigalios. Siūlome pritarti.
Galim pritarti? Pritarta. 26 klausimas dėl vyriausybės 2012 metų birželio 13 dienos sutarimo numeris 698 dėl įgaliojimų suteikimo atstovauti Lietuvos Respublikos valstybei užsienio ginčių sprendimo institucijose pakeitimo finansų ministras.
Gerbim kolegos, šiom nutarimu, kurį siūlomo keisti, finansų ministerija buvo iki 16 metų pabaigos įgaliota atstovauti valstybei, atliekant visus veiksmus susijusius su valstybės teisų ir interesų gynimu užsienio ginčių sprendimų institucijose, sprendžiant su AB Snoras susijusius ginčius. Tai šitas, kaip čia objektyviai tariant, šitas terminas yra pasibaigęs ir siekiant, kad finansų ministerija toliau galėtų atstovauti valstybei, nagrinėjant su AB Snoras susijusius ginčius, siūloma finansų ministerijai suteikti galiojimą iki 2023 metų pabaigos. Kviečiu pritarti.
Teisininkai mūsų?
Teisininkai turėjo pasiūlymą atsisakyti keleto punktų, nes dabar nauja praktika yra, kai tokie galiojimai suteikiami, tai sakykime, 3.1, 3.2.1, 4 punktai neberašomi vyriausybės nutarimuose. Ten ir taip savaime suprantama, tai tiesiog supaprastinti reikėtų.
Pritaram.
Galim pritarti su visakytų pastabom? Pritarta. Vyriausybės posėdis baigtas.